përmes Turqisë, e cila tashmë strehon mbi 2.7 milion refugjat nga lufta civile në Sirinë fqinje. Tusk ka thënë se udhëheqësit e EBE-s dhe ata të Turqisë kanë bërë përparim të madh në menaxhimin e krizës dhe se shpreson që marrëveshja të kompletohet javën e ardhshme. Ai ka thënë se përparimi dërgon një mesazh shumë të qartë se ditët e migracionit të parregullt në Evropë po marrin fund. Duke folur në një konferencë për media pas samitit që ka zgjatur gati gjatë gjithë natës së shkuar, Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se Turqia ka marrë vendim të guximshëm për të pranuar të gjithë migrantët e paligjshëm bazuar në supozimin se për çdo sirian të ripranuar, një tjetër sirian do të zhvendoset në Evropë. Për të ndaluar ardhjen e refugjatëve në Greqi, ne duhet të bashkëpunojmë me Turqinë, ka thënë presidenti i Francës François Hollande, duke shtuar se samiti në Bruxelles ka krijuar shpresa se çështja e migrantëve mund të zgjidhet. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se propozimet mund të jenë një hap i madh përpara nëse realizohen dhe ka theksuar se migracioni i parregullt duhet të shndrohet në migracion të rregullt. Një zëdhënës i kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban, i cili ka qëndrim të fuqishëm anti-migrant, ka thënë se ai ka vënë veto planit për vendosjen e refugjatëve në Evropë. Me herët sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se anijet e aleancës ushtarake kanë nisur të monitorojnë ujrat territorial të Greqisë dhe Turqisë në kuadër të misionit për të ndaluar trafikuesit e njerëzve në detin Egje. Stoltenberg ka thënë se Britania dhe Franca do të dërgojnë anije në detin Egje si pjesë e misionit të NATO-s. Vitin e kaluar mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në BE ilegalisht me anije, shumicën nga ta nga Turqia në Greqi. Rreth 13.000 migrant janë aktualisht të bllokuar në veri të Greqisë, pasi Maqedonia ka kufizuar rreptësisht numrin e njerëzve që lejon të kalojnë tranzit nëpër territorin e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se në Serbi do të ishte i domosdoshëm referendumi për hyrjen e mundshme në NATO, por ka shprehur dyshim se ai do të kalonte. Për neve nuk është i domosdoshëm referendumi për marrëveshje të ndryshme, por për çështjen e hyrjes së mundshme në NATO do të ishte i domosdoshëm, i tha Nikolić agjencisë ruse të lajmeve TASS, duke shtuar se ai preferon që kjo çështje të jetë në referendum, por se ajo nuk mund të kalojë. Nikolić ka theksuar se në Serbi nuk ka numër të mjaftueshëm të qytetarëve që do të dëshironin që Serbia të jetë antare e NATO-s. Prej mesnatës së sotme, Slovenia e fillon zbatimin e regjimit të ri të hyrjes në zonën Schengen dhe nuk do t'i pranoj migrantët pa viza të rregullta dhe pasaporta, ka kumtuar sot Ministria e Brendshme e Serbisë. Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë është njoftuar nga Kroacia se antarja e Bashkimit Evropian Slovenia prej mesnatës e fillon zbatimin e regjimit të ri të hyrjes në zonën Schengen dhe se nuk do t'i pranoj migrantët pa viza të rregullta dhe pasaporta dhe kjo do të thotë se mbyllet rruga ballkanike. Rrjedhimisht, Ministria e Brendshme e Serbisë thotë se Serbia nuk mund të bëhet qendër e tubimit të refugjatëve, prandaj të gjitha masat do t'i harmonizojë me BE-n dhe në mënyrë reciproke do t'i zbatojë në kufijtë jugor dhe lindor në drejtim të Maqedonisë dhe Bullgarisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se është i shqetësuar me politikat e ashpra evropiane për azil, me retorikën e rritje kundër refugjatëve dhe sulmet kundër migrantëve. Gjatë vizitës së sotme në Berlin të Gjermanisë, Ban Ki-moon tha se partitë politike nacionaliste ekstreme të krahut të djathtë po e nxisin situatën ku duhet kërkuar zgjidhje harmonike në bazë të përgjegjësive të përbashkëta. Duke folur pas takimit të tij me kancelaren gjermane Angela Merkel, Ban po ashtu theksoi se është thellë i brengosur për rritjen e retorikës kundër migrantëve dhe refugjatëve dhe nga sulmet e dhunshme kundër këtyre komuniteteve. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara tha se Bashkimi Evropian mund të bëjë më tepër për krizën e migrantëve. Bashkimi Evropian, që përbëhet nga 28 shtete antare, është thellësisht i përqarë lidhur me qasjen ndaj fluksit të njerëzve që kërkojnë siguri dhe jetë më të mirë, raporton Agjencia e Lajmeve Associated Press. Antarët e Parlamentit Evropian kanë kërkuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, që të imponoj sankcione personale kundër presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe 28 individve të tjerë për shkak të trajtimit ilegal të pilotes ukrainase Nadia Savchenko. Në letrën dërguar sot me 57 nënshkrime të anëtarëve të Parlamentit Evropian, emrohen individët rus dhe separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës, të akuzuar se janë përgjegjës për vendimin politik për rëmbimin e Savchenkos, për transportin e saj në territorin rus, burgosjen e saj të paligjshme dhe fabrikimin e akuzave kundër saj. Ish-prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg thot se nuk do të përfshihet në garën e si vjeme për president amerikan si kandidat i pavarur, me që kandidatura e tij do të mund të qonte në zgjedhjen e republikanit Donald Trump. Në një shkrim të tij në faqen Bloomberg View, që është pronë e tij, Michael Bloomberg tha se republikani Trump e ka udhëhequr fushatën presidenciale më përqarse dhe më demagogjike, duke prekur në paragjykimet dhe friksimet e njerëzve. Mëtutja i ka shkruar se gara presidenciale me tre kandidat mund të qojë në zgjedhjen e Trumpit ose të rivalit të tij republikan senatori Ted Cruz dhe ka shtuar se ky nuk është rrezik që ai do të merrte përsipër me ndërgjegje të pastër. Bloomberg, 74 vjeçar, është njëri nga njerëzit më të pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri i Gjorgjisë, Gjorgji Kvirikashvili, thot se koalicioni qeverisës do të hartoj propozimin për plotësimin e një amandamenti në kushtetutën e këti vendi që martesat të definohet si bashkimi mashkullit dhe femrës. A i tha se koalicioni qeveritar mbetet i përkushtuar për shërënjohësjen e të gjitha formave të diskriminimit, por theksoi se një vlerë e tillë e rëndësishme, sikurse martesa ndërmjet mashkullit dhe femrës, duhet të përfshihet në kushtetutën e Gjorgjisë. Këto komente të tij u bën pasi shtetasi gjorgjan Gjorgji Tatishvili i ka dërguar kërkesë gjykatës kushtetuese të Gjorgjisë për legalizimin e martesës së personave me gjini të njëjtë. Raportohet se në Gjorgji, në rajonin e Kaukazit, që synon anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO, ndjenjat kundër homoseksualve mbesin të fuqishme. Dam lajmet. Ky është edhe fundi i këtij emisioni. Për më shumë lajme, kronika, materiale në audio e video, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet tona mund t'i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë dhe mirë mbeqeni.